Daudzus Jaunzēlandes iedzīvotājus šodien pārsteidza premjerministres Džasindas Ārdernas paziņojums par atkāpšanos. Viņa ir nolēmusi palikt amatā neilgāk kā līdz 7. Februārim. 42 gadus vecā politiķa atzina, ka viņa ir iztukšota un vairs nejūt sevī dzinuli turpināt vadīt valsti.
I'm entering now my sixth year in office.
Rit mans sestais gads amatā un visus šos gadus es esmu strādājusi ar pilnu atdevi. Es uzskatu, ka vadīt valsti ir vislielākā privilēģija, taču tas ir arī viens no vissarežģītākajiem darbiem. Jūs to nevarat un nedrīkstat darīt, ja jums nav pilna degvielas tvertne un mazliet rezerves neparedzētiem izaicinājumiem. Šovasar es cerēju atrast veidu, kā sagatavoties ne tikai vēl vienam gadam amatā, bet vēl vienam pilnvaru termiņam. Man tas neizdevās.
Ārdernas vadītā leiboristu partija 2020. Gada parlamenta vēlēšanās guva tik pārliecinošu uzvaru, ka varēja izveidot valdību vienatnē. Taču pēdējos mēnešos Ārdernas popularitāte ir noslīdējusi līdz rekordzemam līmenim. Tas ir saistīts ar ekonomikas izaugsmes palēnināšanos un dzīves dārdzības pieaugumu. Ārderna premjera amatā stājās 2017. Gadā 37 gadu vecumā, kļūstot par tolaik jaunāko sievieti valdības vadītāju pasaulē. Gadu vēlāk viņa kļuva par tikai otro valsts vadītāju, kura ir piedzemdējusi esot amatā. Daudzi Ārdernu atcerēsies arī par viņas izlēmīgo rīcību dažādās krīzēs, piemēram pēc masu apšaudēm Mošajās Kraistčērčas pilsētā 2019. Gadā un COVID-19 pandēmijas laikā. Jaunzēlandes kaimiņu valsts Austrālijas premjers Antonijs Albanīs paziņoja, ka Ārderna ir kalpojusi par paraugu daudziem politiķiem tostarp viņam. Savukārt Kanādas premjers Justins Trudeau pateicās Ārdernai par viņas draudzību. Svētdien leiboristu partijas locekļi izvēlēsies savu nākamo līderi, kurš arī pārņem Jaunzēlandes valdības grožus. Nākamajam leiboristu premjeram būs jāsagatavo partija parlamenta vēlēšanām, kuras ir izsludinātas 14. Oktobrī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.